İranның атом тыш программа мәсьәләсе соңгы берничә көн ичендә халыкара җәмәгатьчелекнең зур игътибарында һәм шул ук вакытта анда яшәүче гади халыкны да хәвефләндерде. Белгечләр сугыш була калса, моннан халык интересларын бастырып килгән режим атачак, сугыш гади халык җилкәсенә чәчәк, читтән һөҗүмгә каршы ил берләшәчәк дигән фикердә. Наил Аланны тыңлыйк.
Израиль Ирандагы атом корылмаларын бомбаламыйча булмый дип белдергәч, халык яна ил өстенә кара көннәр якынлашыр, сугышның бөтен авырлыгы тыныч халык җилкәсенә төшәр дип нык борчыла башлады. 8 ноябрь көнне халыкара атом энергиясе агентлыгы, ягъни МАГАТЭ, үзенең хисабында Иранның атом шартлаткычы эшләп ятуы турында мәгълүматлар барлыгын белдергәч, сугыш булырга мөмкин дигән хәвефләр куера төште. 1980 елларда Ирак белән булган сугыш әле дә Иран халкының исендә. Алар яна тагын шундый кара көннәр килер дип куркуга калды. Исфаханда яшәүче үзенең кем икәнен белдерергә теләмәгән берәү, тыныч халык яна кораллы бәрелешләр корбаны булырга мөмкин дип борчылганын әйтте. Кешеләр низак корбаны булса да, Иран лидерлары моннан зыян күрмәячәк. Сугышның бөтен авырлыгы тыныч халык өстенә төшәчәк, ди ул. Тәһранда яшәүче 56 яшьлек бер хатын-кыз әлеге хәбәрләрдән соң нык борчылганга йокысы качканлыкны әйтә. Ул Ислам Республикасына каршы көч кулланылса, руханилар отачак, ә гади кешеләргә бик авыр булачак, ди. Сугыш бу режимны ныгытачак һәм күпләрне, хәтта аңа каршы булганнарны да шушы режим тирәсенә тупланырга мәҗбүр итәчәк. Безгә тагын нәрсә эшләргә соң инде, ди ул. Ирандагы күпләр Израиль һәм Кушма Штатлар тарафыннан Иранның атом тыш программына каршы аны җитештерүче корылмаларга һөҗүмнәр булачак дигән хәбәрләргә көннән-көн күбрәк ышана. Бу ышанычны Иран җитәкчелегенең соңгы белдерүләре тагын да көчәйтеп җибәрде. Тәһран МАГАТЭ хисабын сәясәтләшкән һәм бер яклыгына дип атады. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад чәршәмбе көнне Иран үзенең атом программыннан инә ише кадәр дә чигенмәячәк дип әйтте. Франция чәршәмбе көнне МАГАТЭ хисабын БМО Минлек шурасында тикшерергә тәкъдим итте. Франция тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә, Тәһран халыкара җәмәгатьчелек таләбен үтәүдән баш тартса, Парижның Иранга карата моңарчы күрелмәгән чикләүләр кертергә әзер булуы әйтелә. Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху Иранга һөҗүм кирәк дип белдергәч, дөньяда бу мәсьәлә борчу уяткан иде. Кушма Штатлар исә Иран мәсьәләсенең чишелешендә төрле юллар булырга мөмкин дип белдерә. Ил рәсмиләре бу низакны дипломатик юл белән чишү ягында икәнлекләрен дә әйтә. Әмма бу белдерүләр Иранның Мәшһәд шәһәрендә яшәүче Мөхәммәтнең күңелендә өмет чаткылары кабызмады. Ул АКШ президенты Барак Обама Иранга һөҗүм әзерләүдә гаепләй. Һөҗүм була калган чиракта миллионлаган иранлар ватаннары өчен күтәреләчәк, дип тә әйтә ул. Ирандагы бар кешедә илнең рухи лидеры Аятулла Хөмәйни тарафдары. Алар үзләренең хөкүмәтләре белән миллионлаган кешеләр үзләре булдырганны саклаячак. Ди Мөхәммәт. Иран һөҗүм булса, ил американ солдатлары өчен зыярат булачак дип кисәтә. Ирандагы күзәтүчеләр һәм активистлар еллар буе Иранга һөҗүм була калса, үтә милләтчел иранларны берләштерәчәк дип әйтеп килә иде. Кораллы низак режимны репрессив итәчәк һәм кеше хокукларын ачарланачак, гади халык тормышы фәкыйрьләнәчәк, диялар. Иранның билгеле социологы Хөсәен Газиян нәкъ шундый фикерләре өчен мәгәдә ябылган иде. Ул сугыш илнең югары даирәдәгеләре өчен яхшы, ә Иран демократиясе өчен начар дип әйтә. Газиян хәзер Кушма Штатларының Сиракус университетына чакырылган тикшерүче. Ирандагы режим халык омтылышларын бастыра килә. Әмма икенче ягы да бар, иранларның сәяси культурасына күрә алар читтән килгән басым каршында берләшүчән. Ирандагы банкларның берсендә эшләүче компьютер белгече Иранга каршы көч куллану илдә экстремизм үсүгә китерергә мөмкин дип әйтә. 2009 елда хөкүмәткә каршы булган чыгышлар вакытында гаскәрләрнең көч кулланып бастыруын искә алып ул, без әлегә кадәр күсәкләр белән үтерелгән булсак, хәзер бомбалар белән һәм шулай ук мөгаен интихарчылар тарафыннан да юк ителүгә әзер булырга тиеш, ди. Шетелдерде яшаучы Иран диаспорасының кайберләре сугыш булу мөмкинлеге турында сүз чыккач, гаиләләре белән күрешү өчен илләренә кайтырга җөрәт итмәүләрен әйтә. Кушма Штатлар, Европа һәм Канадада яшаучы 100дән артык Иран активисты Иран дәүләтенең үз халкын изүен һәм читтән дә һөҗүм мөмкинлеген хөкем итеп хат имзалады. Әлеге хатны имзалаучыларның берсе Иранның билгеле журналисты һәм язучысы Әкбәр Ганҗи. Көнбатыш илләр Иранга һөҗүмнән тыйылып торырга, ә Тахран илнең атом эшчәнлегендә аңлашылмау шанлыкларны бетерү өчен адым ясарга тиеш дигән фикердә. Без илне һәм халыкны юкка чыгарачак бу сугышка каршы. Бу вазгыятьтә ике якта җаваплы. Израиль һәм көнбатыш илләрнең нинди генә шартлар тууга карамастан, Иранга һөҗүм итәргә хакы юк. Икенче яктан, һөҗүм була калса, алар гына гаепле булмаячак. Ә Иран лидерлары дөресрәге илнең рухи башлыгы Хөмәйни илне бу адымга этәргән өчен җавапта булачак. Дип белдерде Акбар Ганҗи.
Иран журналисты һәм язучысы Акбар Ганҗи фикерләре белән Наил